Þar í fyrra sinn háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Halldóra Mogensen.
Forseti, það reyna að eiga hérna vitsmunalega samræður. Klukkan 5 mínútur í 11 að kvöldi til á þessum langa, langa degi. En mér finnst þetta samt áhuga að vera samræður og hérna með svona smá vangaveltur varðandi vinnuna okkar hérna. Í þessu húsi og hvernig þetta allt saman fer fram. Og því ég líka bara ný hérna og búin að vera í ár og ég tek alltaf eftir því meira og meira, veist það, velti ég fyrir mér hvað þetta snýst allt saman, þessi nýja ríkisstjórn, það að sjálfstæðisflokkurinn kom til valda aftur og aftur og aftur og virðist ekki skipta meinu máli hvað einstaka þingmenn eða hvað þessi flokkur gerir. Þessi þingmenn komast upp með allt, þessi ráðherrar komast upp með allt og einhvern veginn áfram það halda og halda sínum valdastólum og halda áfram að stýra þessu landi og ég fylgist með þessari gömlu pólitík sem í gangi, þessir hérna leikir, þessi leikjafræði sem í gangi á baku tjöldin og hvernig þingmenn kom upp í pontu og það ekki bara í stjórninu, heldur líka í minni hlutunum, bara þingmenn sem hafa verið hérna inn á þessu þingi miklu lengur og hafa meiri reynslu. Hvernig þetta virðist vera svona hálgert leikrit í gangi og það snýst allt að ná athygli og í raun að veru svona hálgert morfís rúk afsaki orðabræðið. En ég það það sem ég finn fyrir hérna en ég sem þingsa að fólk kemur upp þetta snýst allt hver er sniðustur að tala, hver getur sagt sem mest, sem flest orð en sem innihalds minnst og hérna velti fyrir mig hvernig við getum breytt þessu og hvort að núverandi ríkisstjórn sé einhvern veginn, hvort að sé hræðsla við þessa nýju pólitík, þessa nýju flokka sem að koma inn og að bjóða nýja pólitík, hvort að það sé það sem að halda þessari ríkisstjórn saman að reyna að stoppa af þessar breytingar á þingi, þessa nýju hugsjón og hún kom inn og við breytum einhverju til góðs
Það svarar hans var í fyrra sinn háttvirtur 50 þingmann